Lukaan boqot saddeeti. Eegiwaan kana yeesson diraafi olloowwan cufkees dedeeme odu dansata finnu waaqa odeesse. Jarii 12 kaani is wolii yaa'e. Nadheen gariilleni tajinnii fi dhukkuffayyit is guliyaate Mariyamu ta Magdaleeni jedhan tajinni 7 keessa baasan. Yohaanaa niiti kuuzaa ka waamman Heroodee qorqoratu. Ammallee suusannaa fi nadheen dhibiin hedduu. Taa'uri ufiitini yeesso fi jaarisa qarqaartelle. Duub namidir sun cuf keessa dhufe gumiin guddoon wal waldeette jennaan yeessoni mammaasawwaa warraan jedhe.
Namni tok midhaan facaasu dhaqe. Atoo inni facaasu midhaan garii daandii kees jiganii. Namirree jaanjate duub simpirreen dhufte nyaate obbaafte. Midhaan garii laf dhaqa gubbaa jiganii. Baanaan goggogan waan jiidhabaniif. Midhaan garii qoraatti kees jiganii qoraattiin waliin baate qancarsiiti. Midhaan garii fula biyyee dansaa jiganii baanaan midhaan dhibbaa dhalan.
Dubbitan jennaani yeessoo waan jedhe.
Nami gurru qabu haa dhagayooti.
Jarii yeessoo is gaafatee waan jedhe.
Mammaansii kunini maan?
Inni waan jedheeni.
Waan finni waaqaa ka durii nam dhoosanii yaayyuu sanii kennanii. Ammoo nami kaan mammaasan barata. Akka atoo ilaalanillee woma hin gar. Atoo caqasanillee woma hin dhageen. Duub mammaasii kunini akkaan. Midhaan dubbi waaqati. Midhaan daandii kees jigan suni jar dubbi dhaga'e fakkaatanii. Ammoo ka eegee sheexanii dhufe dubbi gara isaanii keessaa baasu. Akka dhugeeffatanii hin baafamne. Midhaan dhaha gubbaa jigan sun jar dubbi dhageenyaan gammadaan fudhate ammoo hiddi hin qabne fakkaatan. Bultii diqqootti dhugeeffatanii gaaf ilaallachaan dhufte lakkisan. Midhaan qoraatti kees jigan sun jar dhageenyaan dhiphuuf horiif gammad jireen laftanaatiin qancare midhaan aadaa hin ba'an fakkaatan. Midhaan biyyee dansaa kees jigan sun jar dubbii dhageenyaan gara dhugaatiif dansaan qabate obsee midhaan baas fakkaata. Nami ibsee bobeessee ammoo okkotee jaladhoos yookaan siree jal kaayu hin jiru. Ammoo inni gubbaatti fannisa. Akka nami ol seenu ibsa arga. Wanti dhoosan ta'e mul'an hin jirtu yookaan malillee kan nami cuftii beekee alatti hin ba'amne hin jiru. Tanaaf waan dhageettan cuf kees of eeggadha. Wanti akkanaatiif namoo qabu hagas irra itti daraniifi ammoo ka homaa hin qabne diqqoo inni qabullee irraa fuudhanii.
Haadhi yeessotiifi obboleeyyaan isaa isatti dhufanii ammoo is ga'uu dadhabani. Marroo gumiitiif namni tokko waan jedheen.
Haadhitan ta'eetiif obboleeyyaan tante alee jaanjanii si arguu fedhanii.
Ammoo inni waan warraan jedhe.
Haadhi tiyyaaf obboleeyyaan tiyya nam dubbi waaqaa dhaga'ee tolchu.
Gaaf tokko yeesson jarufi waliin obolo seene waan warraan jedhe.
Gam galaana sunii nu taakkisiisa.
Tanaafi itti dhaabatani. Atoo yaanu yeesson rafe. Bubbeen guddoo galaan dhoofte. Obolooni isaaniin duutamu geette. Lubbuu warra dhufte gar yeessoo dhaqanii dammassanii waan jedhaniini.
Aabboo yaban.
Inni ka'ee bubbee fi goowwan galaana callisiise laftii qabbanoofte. Jennaan inni waan warraan jedhe.
Dhugeeffachaan teessan meeti.
Warri sodaate mame waan waliin jedhe.
Kunineen ka bubbee fi bisaalleen sarmaniif.
Jennaan laf gergessaa ta mogga galaan laf galilaa yaagaani. Yeesson laf goddu geennani nami dursuni tokko ka jinni qabu isatti dhufe. Inni guyyaa hedduu wayaa hin uyyifanne yookaan manalleetti hin galu ammoo awwaal keessaa. Yeesso arginaani itti lallabee dura jige qoonqo guddoon iyyee waan jedhe.
Ati maal narra qabda? Yeesso ilmu waaqa dubba jiru ani si kadhadha na hin gaargalchi.
Wanti inni akkan jedheefi waan yeesson jinni namichi keessaa bahi jedheef jinni marroo hedduu is qabde. atoo harkaafi miil haad sibiilatiin hidhanillee inni haad sibiila cabse jinniin alatti isa ariite. Yesoonis gaafate waan jedheeni
maqaan kan ka'een
inni waan jedheeni
maqaan kiigumi
waan jinniin hedduun is seenteef jinniin yeesoo kadhatte akka inni boolkees warra hin buum booyyee hedduutti laaga gaara dheedu jira jinniin akka booyyee duuddu yeesoo kadhatte inni ee jennaani jinniin namsun keessa yaate booyyee duudde booyyeen cufti balee irra gadoriite galaan kees duudde galaani liqimse isituu waan kan arginaani horiitee jiraafi ardaatti odeessite jennaan beenni waan ta'e arguu dhaqe yeessoo dhufe nam ka'an ka jinniin keessa baate qalbiin itti deebite wayaa uwwifate fula miili yeessoo taa'u argani duub guddoo sodaatani jaree arga kaan akka namichi jinni qabu kaan fayyisani iyyatti odeesse jennaan nami cufti kaardalaaf gergessa kee jiru yeessuni nu bira deem jedhani marroo warri akka takkin argin sodaateef tanaaf yeessoon oboloo keesseene itti dhaabate namichi kaan ka jinniin keessa baate akkis guldeem kadhate ammoo inni uf jala deebise waan jedheeni
warkan keeti gali akka waaqi waan guddoo sii tolche namatti odeessi
namichi dircuuf keessa dedeeme waan yeessoon isaa tolche odeesse yeessoon mogga galaana deebinaani gumiin waan qari isa eegu jirtuufi isa arginaan gammadde nam tokko jira ka yaa'iroo jedhan inni guddama waaqitti kadhatani inni dhufe miili yeessootti jige manki kootti jedheen wanti inni yeessoo yaameefi intaltakkatti inni qabu tagan 12 dhiqqum hin du'in ato yeessoon deemu gumiin gam cufa itti baafatte niitiin tokko tadhiigii haggan 12 keessa yaa'e taa'urii uffi cufa cirreeyyii tobbaafte ammoo fayyuu dadhabde yeessoo gul dhufte handhawaa wayaa isa tuxxe hojjum suni dhiigii sii cite yeessoo waan jedhe
eentu na tuqe
nami cufti mormate duuba petroo waan jedhe
aabbo gumiin si marsite si dhidhiibdi
ammoo yeessoo waan jedheeni
namatti na tuqe wanti akkanaatiif ani hin jabeenna keessa ba'u ofirratti arge
niitiin ta'ani akka hin daan arginaani hollachaa dhufte yeessoo dura jidde waanis tuxxeef namcuuf duratti himatte ammallee akka hojjum sun fayyite himte yeessoo waan isin jedhe
intaala dhugeeffachaan tantayyaa si fayyifte beeni nagayaan gali
ato yeessoon taa'ee haasa'u nami toggarmaan yaa'irooti dhufe waan jedheeni
intalti tanteeyyaayyuu doote lakki aabboon gaargalchini
ammoo yeessoon dhageennani waan jedheeni
hin sodaatini dhugeeffachuun dhugeeffadhu isiiniin fayyiti
man geennani inni namcuuf seenu dhowwe petroofi yaakoboofi yohaanaafi abbaaf haadha intala malee nami cufti ilaaleffate boo'e ammoo yeessoon waan jedheeni
hin boo'inaa isiin hin doone ammoo hin rafti
warri guddoo is koble waan akkisii hin dootu beekaniif inni harkisii qabe qoonqol fudhate waan jedhe
intaal kaayi
lubbuun isii deebite isiin hojjum sun kaate yeessooni
sagalee kennaaf
warraan jedhe abbaa faatii guddoo mamte ammoo inni warra seere akka waan kan namatti hin himne.